Գլուխ 8-րդ. Այն մասին, թե ինչպես թակավորը նշանակեց լիգայի առաջնորդ և թե ինչպես ստացվեց, որ այդ առաջնորդը ոչ նորին մեծություն Անժուի դուքսը եղավ, ոչ էլ մոնսինյոր դուքս դե Գիզը։ Մեծ ընդունելության ժամը մոտեցավ, կամ ավելի ճիշտ մոտենում էր, քանի որ արդեն կեսօրից սկսած Լուվրային ժամանում լիգայի ղեկավարը, նրա մասնակիցները և նույնիսկ սովորական հետաքրքրասեր մարդիկ։ Փարիզը, որը նույնչափ հուզված էր ինչպես նախորյակին, բայց միայն այն տարբերությամբ, որ շվեյցարացիները, որոնք անցյալ անգամ տոնին չէին մասնակցում, այժմ գլխավոր գործող անձիք էին, Փարիզը կրկնում ենք, որ նույնչափ հուզված էր, ինչպես և նախորյակին, Լուվր էր ուղարկում լիգայականներից, արհեստավորներից, էշևեններից, աշխարազորայիններից բաղկացած պատգամավորություններ և անբան ավարաների անվերջ հոսանքներ։ Այն օրերին, երբ ժողովուրդը ինչ-որ բանով զբաղված է լինում, այդ անբանները հավաքվում են նրա շուրջը, որպեսզի հետևեն նրան և նրանք նույնքան բազմաթիվ, նույնչափ հուզված և քննախույզ են լինում, ինչպես և բուն ժողովուրդը։ Եվ այն տպավորությունն է ստացվում, թե Փարիզում երկու ժողովուրդ կա, թե այդ հսկայական քաղաքում, որն աշխարհի փոքրիկ պատճենն է, յուրաքանչյուրն ի վիճակի է ցանկության դեպքում երկփեղկվել, նրա մեկ եսը գործում է, մյուսը հետևում է նրան։ Եվ այսպես Լուվրի շուրջը հոծ բազմություն էր հավաքվել։ Բայց Լուվրի համար մի անհանգստացեք։ Դեռ չէր եկել այն ժամանակը, երբ ժողովրդյան խուլ բողոքը պետք է վերածվեր ամպրոպային հզոր որոտի, երբ թնդանոթների հրեղեն շունչը պետք է կործաներ պարիսպները և փլեր պալատները նրանց տերերի գլխին։ Այդ օրը շվեյցարացիները, օգոստոսի 10-ի և հուլիսի 27-ի շվեյցարացիների նախնիները, ժպտում էին Փարիզյան ամբոխին, չնայած այդ ամբոխի ձեռքին զենք կար, և փարիզեցիներն էլ շվեյցարացիներին էին ժպտում։ Ժողովրդի համար դեռ չէր հասել այն ժամը, երբ նա պետք է արյունով ներկեր թագավորական պալատի նախասրահը։ Բայց նաև չկարծեք, թե սկսված ներկայացումը, թեև ոչ այնքան մռայլ, բայց և իսպար զուրկ էր հետաքրքրականությունից։ Ընդհակառակը, այդ օրը Լուվրը իրենից ներկայացնում էր շատ հետաքրքիր մի տեսարան, ամենահետաքրքիրը մինչև այժմ մեր նկարագրածներից։ Թագավորը գտնվում էր մեծ գահադահլիճում, շրջապատված մեծատոհմիկներով, բարեկամներով, պալատականներով և ընտանիքի անդամներով։ Նա սպասում էր, մինչև բոլոր համքարությունները շարքով անցնեն իր առջևով և ավակներին թողնելով պալատում, իրենց հատկացված տեղերը գրավեն Լուվրի բակում և նրա պատուհանների տակ։ Այդպես նա կարող էր միանգամից մի հայացքով ամբողջովին ընդգրկել և նույնիսկ համրել իր բոլոր թշնամիներին, ղեկավարվելով մերթ թագավորական գահավորակի հետևում թաքնված շիկոյի դիտողություններով, մերթ արքայամոր արած նշաններով, մերթ շարքային լիգայականներից որևէ մեկի դեմքի ջղացնցումով, շարքայիններ, որոնք ի տարբերություն իրենց ղեկավարների անհաղորդ են առաջիկա իրադարձությունների գաղտնիքներին, ուստի և անհամեմատ ավելի անհամբեր են։ Անսպասելիորեն դահլիճ մտավ պարոն դ Մոնսորոն։
«Այ քեզ բան», ասաց Շիկոն։ «Հապա մի նայիր, Հենրիկե»։
«Ում նայեմ»։
«Գլխավոր որսապետին գրողը տանի»։
«Հավատա, կարելի է նայել»։
«Նա այնքան գունատ է և այնքան ցեխոտ, որ արժանի է քո հայացքին»։
«Դա իրոք որ նա է»,
ասաց թագավորը։ Հենրիխը նշանացի կանչեց պարոն դ Մոնսորոին և գլխավոր որսապետը մոտեցավ նրան։
«Ինչու եք դուք Լուվրում, պարոն»՝
հարցրեց Հենրիխը։
«Ես ենթադրում էի, թե դուք Վենսենում եք և պատրաստվում եք եղնիկ ոտքի հանել մեզ համար»։ «Եղնիկը ոտքի է հանվել առավոտյան ժամը 7-ին, Տեր արքա. Բայց տեսնելով, որ օրը կիսվում է, իսկ ձեզանից ոչ մի լուր չկա, ես վախեցա, որևէ դժբախտություն չի պատահել ձեզ, և սլացա այստեղ»։ «Ահա թե ինչ»,
ծոր տվեց թագավորը։
«Տեր արքա, եթե ես խախտել եմ իմ պարտականությունները, ապա միայն ու միայն հանուն ձեր նկատմամբ իմ անսահման նվիրվածության»։
«Հասկանալի է, պարոն»,
ասաց Հենրիխը։
«Եվ վստահ եղեք, ես գնահատում եմ ձեր նվիրվածությունը»։
«Իսկ այժմ»՝
շարունակեց կոմսը մի փոքր անվստահությամբ։
«Եթե ձերդ մեծությանը հաճո է, որ ես վերադառնամ Վենսեն, այժմ, երբ անհանգստությունը սանցած է»։
Ոչ, ոչ, մնացեք, մեր գլխավոր որսապետ. Այդ որսը պարզապես քմահաճույքի բան էր, որն ինչպես հայտնվել էր, այնպես էլ չքացավ. Մնացեք եւ հեռու չգնաք. Ես ուզում եմ շրջապատված լինել հավատարիմ մարդկանցով. Իսկ դուք ինքներդ ձեզ դասեցիք նրանց թվում, ում նվիրվածության վրա ես կարող եմ հույս դնել.
Մոնսորոն գլուխ տվեց. Ձեր այդ մեծությունն ինձ որտեղ կհրամայի կանգնել?
Մի կես ժամով նրան չես տա ինձ,
թագավորի ականջին շշնջաց Շիկոն.
Ինչի՞ թե պետք.
Ուզում եմ մի քիչ չարչարել նրան.
Դե, դա քեզ համար ինչ է որ.
Մանավանդ, որ դու ինձ պարտական ես. Ստիպել ես ներկա գտնվել մի այնպիսի ձանձրացուցիչ արարողության, ինչպիսին սա է խոստանում լինել.
Դե լավ, ներծրու նրան.
Ես պատիվ ունեցա ձեր այդ մեծությանը հարցնել, որտեղ կկամենայեք, որ ես կանգնեմ. Իր հարցը կրկնեց կոմսը.
Ինձ թվաց, թե ես պատասխանել եմ. Որտեղ ուզում եք. Օրինակ իմ գահավորակի հետևում. Այնտեղ ես սովորաբար տեղավորում եմ իմ բարեկամներին.
Այս կողմ համեցեք մեր գլխավոր որսապետ, ասաց Շիկոն, պարոն դ Մոնսորեի համար ազատելով մինչ այդ իր զբաղեցրած տարածքի մի մասը.
Եվ աշխատեք վարժվել այս կտրիչների հոտին.
Այսպիսի որսը կարելի է ոտքի հանել նույնիսկ առանց որսաշների.
Ինչ ծաղկի փունջ է, պարոն Կոմս, երթվում եմ սուրբ ծննդով. Այդ կաշեգործներն են, վայ քորանան աչքերս. Ախ, մեր գլխավոր որսապետ, եթե դուք սրանց հետքը կորցնեք, զգուշացնում եմ, պաշտոնի արտոնագիրը կխլեմ ձեզնից.
Պարոն դը Մոնսորոն ձևացրեց, թե լսում է կամ ավելի ճիշտ, նա լսում էր առանց լսելու. Նա ամբողջովին տարված էր ինչ-որ մտքով և շուրջն էր նայում անհանգիստ, որը չվրիպեց թագավորի աչքից. Մանավանդ Շիկոն առիթը բաց չթողեց թագավորի ուշադրությունը հրավիրելու դրա վրա.
«Լսիր», շշնջաց գասկոնացին. «Դու գիտես, թե քո գլխավոր որսապետը այս րոպեինում է որսում»։
«Ոչ, իսկ ո՞ւմ»։
«Քո եղբայր Անժուացուն»։
«Բայց հուսանք, որ նա իր որսը չի տեսնում»։
Ծիծաղեց Հենրիխը.
«Ոչ, գնում է բախտապավեն. Դու իհարկե չէիր կամենա չէ, որ սա իմանա նրա տեղը»։
«Ճիշտն ասած, ես չէի առարկի, որ նա կեղծ հետքով գնա»։
«Սպասիր, սպասիր», ասաց Շիկոն. «Հիմա ես նրան հետքի վրա կդնեմ. Ասում են, գելից աղվեսի հոտ է գալիս, հենց այստեղ էլ նա կկործնի հետքը. Միայն դու նրան հարցրու, թե որտեղ է Կոմսուհին»։
«Ինչու»։
«Հարցրու, հարցրու, կտեսնես»։
«Պարոն Կոմս», ասաց Հենրիխը, «այդ որտեղ եք թաքցրել տիկին դ Մոնսորոյին, ես նրան չեմ տեսնում տիկնանց մեջ»։
Կոմսն այնպես ցնցվեց, ասես ոտքը օձ կծեց. Շիկոն քորեց քթի ծայրը և աչքով արեց թագավորին.
«Տեր արքա», պատասխանեց գլխավոր որսապետը, «Կոմսուհին վատ էր զգում, Փարիզի օդը վնաս է նրան. Այս գիշեր թագուհուց թույլտվություն ստանալով, նա իր հոր, բարոն դ Մերիդորի հետ մեկնեց»։
«Իսկ Ֆրանսիայի ո՞ր մասն է մեկնել նա»,  հարցրեց թագավորը, ուրախ, որ հնարավորություն ստացավ դեմքը շրջելու, մինչև կաշեգործները կանցնեն։
«Անժու, իր ծննդավայրը, ձեր մեծություն»։
«Բանն այն է»,
լուրջ տոնով նկատեց Շիկոն,
«որ Փարիզի օդը աննպաստ է հղի կանանց համար. Լուտեցիան դաժան է հղի կանանց նկատմամբ. Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, Հենրիխ, հետևել Կոմսի օրինակին և նույնպես որևէ տեղ ուղարկել թագուհուն, երբ նա կծանրանա»։
Մոնսորոն գույնը գցեց և աչքերը կատաղորեն հառեց Շիկոյին, որը թագավորի գահավորակի թիկնակին հենված և ծնոտը ափի մեջ առած, ասես ամբողջովին տարված էր տրեզագործների շարանցով, որոնք դահլիճ էին մտել անմիջապես կաշեգործներից հետո։
«Ձեզով է ասել պարոն Լկտի, թե Կոմսուհին ծանրացել է»,
ֆշշաց Մոնսորոն։
«Բայց միթե ոչ», ասաց Շիկոն, «ես կարծում եմ, որ իմ կողմից ավելի մեծ լկտիություն կլիներ հակառակը ենթադրել»։
«Նա հղի չէ, պարոն»։
«Այ քեզ բան», ասաց Շիկոն, «դու լսում ես, Հենրիխ, քո գլխավոր որսապետը կարծեմ նույն սխալն է գործել, ինչ որ դու. նա մոռացել է միացնել Շարտրի աստվածամոր շապիկները»։
Մոնսորոն բռունցքները սեղմեց և զսպեց իր կատաղությունը, նախապես ատելությամբ ու սպառնալիքներով լի մի հայացք նետելով Շիկոյի վրա։ Շիկոնի պատասխան գլխարկը քաշեց աչքերին և սկսեց խաղալ գլխարկի երկար ու բարակ փետուրով, նրան գալարուն օձի տեսք տալով։
Կոմսը հասկացավ, որ հաշիվ մաքրելու ժամանակը չէ, և գլուխը թափ տվեց, ասես փորձելով դեն նետել ճակատին թառած մռայլության ամպը։ Շիկոն էլ իր հերթին զվարթացավ և ցլամարտիկի իրահեղ տեսքը փոխարինեց ամենահաճելի ժպիտով։
«Խեղճ Կոմսուհի», ասաց, «ճանապարհին նա կմեռնի ձանձրույթից»։
«Ես թագավորին ասացի, որ կինս ճանապարհորդում է իր հոր հետ», պատասխանեց Մոնսորոն։
«Թող այդպես լինի, ես բան չունեմ դրա դեմ. Հայրը, դա շատ պատկառելի է, բայց հորդ հետ առանձնապես ուրախ լինել չես կարող. Եվ եթե Կոմսուհուն զվարճացնելու համար նրա կողքին միայն հարգարժան բարոնն է»։
«Բայց բարեբախտաբար»։
«Ինչ»,  անհամբեր հարցրեց Կոմսը։
«Ինչը ինչ»,
պատասխանեց Շիկոն։ «Բարեբախտաբար ինչ»։
«Ո՜վ պարոն Կոմս, ձեզ մոտ զեղչում ստացվեց»։
Կոմսը թոթվեց ուսերը։
«Ախ, ներողություն եմ խնդրում, մեր գլխավոր որսապետ. Հարցական նախադասությունը, որ դուք հենց նոր կիրառեցիք, կոչվում է զեղչում. Հարցրեք Հենրիխին, նա բանասեր է»։
«Այդ ճիշտ է», ասաց Հենրիխը։ «Բայց քո Մակբայն ինչ կնշանակի»։
«Ո՞ր Մակբայը»։
«Բարեբախտաբարը»։
«Բարեբախտաբարը» կնշանակի «բարեբախտաբար»։ Ես ասացի «բարեբախտաբար» դրանով իսկ հիացմունք արտահայտելով երկնային աստծո ողորմության նկատմամբ, որ «բարեբախտաբար» այս ժամին ճանապարհի վրա են մեր բարեկամներից ոմանք, ընսմին շատ ուրախ մարդիկ. Եվ եթե նրանք հանդիպեն Կոմսուհուն, կասկած լինել չի կարող, որ կզվարճացնեն նրան. Եվ քանի որ մեր բարեկամները գնում են այդ նույն ճանապարհով, շատ հավանական է, որ նրանք կհանդիպեն»։ Անհոգորեն ավելացրեց Շիկոն։
«Ու, ես այստեղից տեսնում եմ նրանց»։ «Դու էլ ես տեսնում, Հենրիխ. Չէ՞ որ դու հարուստ երևակայության տեր մարդ ես. տեսնում ես, ինչպես են նրանք ձիեր նստած սիգարշավում անտառամիջի այն գեղեցիկ ճանապարհով և հարյուրավոր զգայացունց պատմություններ պատմում Կոմսուհուն, որոնցից այդ սիրելի տիկինը ուղղակի նվաղում է»։
Երկրորդ դաշույնը առաջինից ավելի սուր խրվեց գլխավոր որսապետի կուրծքը։ Բայց Մոնսորոն ոչ մի հնարավորություն չուներ ազատություն տալու իր զգացումներին։ Թագավորն այդտեղ էր, և նա համենայն դեպս այդ րոպեին Շիկոյի դաշնակիցն էր։ Ուստի Կոմսը, սիրալիրությամբ, որի մեջ սակայն նկատելի էին հետքերն այն ջանքերի, որոնք նա գործադրել էր իր զայրույթը խլացնելու համար, քաղցր հայացքով և ձայնով հարցրեց Շիկոյին.
«Ահա թե ինչ. ձեր բարեկամներից ոմանք անժու են մեկնել»։
«Դուք, պարոն Կոմս, թերևս կարող էիք ասել մեր բարեկամներից ոմանք, որովհետև նրանք ավելի շատ ձեր բարեկամներն են, քան իմը»։
«Դուք ինձ զարմացնում եք, պարոն Շիկո»,
պատասխանեց Կոմսը։
«Ես այնպիսի բարեկամներ չունեմ, որոնք»։
«Լավ, վերջ տվեք ձեր գաղտնամտությանը»։
«Երդվում եմ»։
«Ձեր բարեկամները շատ-շատ են, և ավելին, նրանք այնքան թանկ են ձեր սրտին, որ դուք հենց նոր, իհարկե մեխանիկորեն, ըստ սովորության, քանզի քաջ գիտեք, որ նրանք հիմա անժույի ճանապարհին են, հենց նոր ուրեմն, մեխանիկորեն, ինչպես ես նկատեցի, նրանց փնտրում էիք այս բազմության մեջ, և հասկանալի է ապարդյուն»։
«Ես»,
բացականչեց Կոմսը։
«Դուք նկատեցիք»։
«Այո, դուք ամենագունատը բոլոր գլխավոր որսապետներից, որոնք եղել են կան ու կլինեն Նեբրովթից սկսած, և ձեր նախորդով, պարոն Դոթֆորով վերջացրած»։
«Պարոն Շիկո»։
«Ամենագունատը կրկնում եմ»։ «Վերդիտաս վերդիտատում»։
«Դա օտարաբանություն է, քանի որ ճշմարտությունը միշտ մեկն է, իսկ եթե երկուսը լիներ, դրանցից առնվազն մեկը ճշմարտություն չէր լինի»։ «Ինչևէ, չէ որ բանասեր չեք, թանկագին պարոն Եսավ»։
«Այո, պարոն, ես բանասեր չեմ. Ահա թե ինչու ձեզ կխնդրեի առանց որևէ շեղումի վերադառնալ ձեր հիշատակած բարեկամներին և բարեհաճել, եթե ձեր ծով երևակայությունը թույլ կտա, այդ բարեկամներին նշել իրենց իսկական անուններով»։
«Հե, դուք շարունակ նույն բանն եք պնդում»։ «Փնտրեցեք, պարոն գլխավոր որսապետ, երդվում եմ Քրիստոսի խաչով, փնտրեցեք»։
«Որս հետապնդելը ձեր արհեստն է,
և դրա վկան է այն խեղճ եղնիկը, որին դուք ոտքի եք հանել այսօր առավոտյան, և նա երևի այդպիսի բան չի սպասել ձեր կողմից»։
Եթե լույսը չբացված ձեզ հանեն տեղերից, դա ձեզ դուր կգա։ Մոնսորոն մի արագ վախվորած հայացք նետեց թագավորին շրջապատողների վրա։
Ինչպես,
բացականչեց նա, աչքը գցելով թագավորի կողքի դատարկ բազկաթոռին։ Դե, դե, խրախուսեց նրան Շիկոն։
Պարոն Անժուի դուքսը,
բացականչեց գլխավոր որսապետը։
Բռնիր, բռնիր նրան, ասաց գասկոնացին։ Գազանը հայտնաբերվեց։
Նա այսօր է մեկնել,
գոչեց կոմսը։
Նա մեկնել է այսօր, բայց հնարավոր է նաև երեք երեկոյան։ Թագավորին հարցրեք։ Հենրիխ, երբ, որ ժամին է անհետացել եղբայրդ։
Այս գիշեր,
պատասխանեց թագավորը։
Մեկնել է, դուքսը մեկնել է,
շշնջաց դողդոջուն ու գունատ Մոնսորոն։
Ախ, աստված իմ, աստված իմ։
Այդ ինչ ասացիք ինձ, տեր արքա։
Ես չեմ պնդում, թե իմ եղբայրը մեկնել է,
շարունակեց թագավորը։
Ես միայն ասում եմ, որ այս գիշեր նա անհետացել է, և նույնիսկ նրա մերձավոր բարեկամները չգիտեն, թե որտեղ է նա։
Օհ,
զայրույթով բացականչեց կոմսը։
Եթե միայն ես կասկածեի։
Այդպես, այդպես, և ինչ կանեիք դուք,
հետաքրքրվեց Շիկոն։ Թեև ճիշտն ասած, մի մեծ բան չի լինի, եթե նա մի երկու հաջողախոսություն էլ բաց թողնի կոմսուհի դեմոնսորոյի հասցեին։ Մեր բարեկամ Ֆրանսուան տողմի ամենագլխավոր կնամոլն է։ Նա կանանց հետևից քարշ է եկել Կարլոս 9-րդ թագավորի փոխարեն, երբ Կարլոս 9-րդը դեռ ապրելիս է եղել աշխարում, և նա այսօր էլ քարշ է գալիս Հենրիխ 3-րդ թագավորի փոխարեն, որը այլ հոգսերով է պաշարված և ժամանակ չունի դրա համար։
Գրողը տանի, իսկ ելված չէ, երբ պալատում կա մի թագաժառանգ, որն իր մեջ մարմնավորում է ֆրանսիական կնամեծարությունը։
Մեկնել է, դուքսը մեկնել է,
կրկնեց Մոնսորոն։
Դուք դրանում համոզված եք, պարոն։
Իսկ դուք,
հարցրեց Շիկոն։ Գլխավոր որսապետը վերստին շրջվեց դեպի այն բազկաթոռը, որտեղ սովորաբար իր եղբոր կողքին բազմում էր դուքսը։ Այդ բազկաթոռն առաջվա նման դատարկ էր։
Ես կործանվեցի,
շշնջաց նա, և մի կտրուկ շարժում կատարելով ակնհայտորեն ուզում էր փախչել, բայց Շիկոն բռնեց նրա թևը։
Դե հանգստացեք վերջապես, սատանան ձեզ տանի։ Դուք շարունակ շուրումուր եք գալիս, նրանից թագավորի գլուխը պտտվում է, անեծք։ Կցանկանայի ես ձեր կնոջ տեղը լինել թեկուզ հենց նրա համար, որպեսզի շարունակ տեսնեի երկքիթ թագաժառանգին և լսեի պարոն Օրիլիին, որը հանգուցյալ Օրփեոսից ավելի վատ չի ջնարնվագում։ Պարզապես ձեր տիկնոջ բախտը բերել է, ինչպես է բերել։
Մոնսորոն կատաղությունից ամբողջովին դողում էր։
Հանգիստ, պարոն գլխավոր որսապետ,
ասաց Շիկոն։
Ձեր ուրախությունն այնքան բուրըն մի արտահայտեք, նիստը սկսվում է։
Անհարմար է զգացմունքներին այդքան ազատություն տալը, լսեք թագավորի ճառը։ Գլխավոր որսապետը ստիպված էր անկախ իր կամքից մնալ տեղում, քանի որ Լուվրի գահադահլիճը իրոք աստիճանաբար արդեն լցվել էր մարդկանցով։ Մոնսորոն ծիսակարգին պատշաճ դիրք ընդունեց և քարացավ այդ դիրքում։ Բոլորը գրավեցին իրենց տեղերը։ Հենց նոր ներս մտած դուքստը գիզը ծունկի եկավ թագավորի առջև և նույնպես զարմանքով և անհանգստությամբ նայեց Ֆրանսուա Անժուացու դատարկ բազկաթոռին։ Թագավորը կանգնեց։ Մունետիկները կոչ արեցին լռություն պահպանել։